Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan.
Oke, hari ini kita bakal masuk ke tema yang baru di bulan Juli. Tema kita kali ini Pursuit of Christ. Jadi di bulan ini hopefully kita bakal mengenal lagi, lebih banyak lagi sifat-sifat Allah. Dan kita bakal mengejar bagaimana sih kita bisa menjadi benar-benar serupa dengan Yesus. Jadi kita mau mengejar karakter Allahnya lebih serius lagi. Oke, dan hari ini saya akan membawakan firman dengan tema persu. Mungkin ada yang mau mencatat dan saya sangat merekomen kalian mencatat saat mendengar firman agar bisa makin konsen juga dan mungkin bisa dicatat di catatan kalian, tulis headernya adalah persu. Oke. Kalau misalnya dalam kita mungkin mau mengejar Allah. Di bulan ini kita mau mengejar karakter Yesusnya. Dan tahukah kalian di Kejadian kan kita dibuat seperti gambar dan rupa Allah. Di ayat ini di Kejadian 1 ayat 7, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi mau kalian laki-laki dan perempuan, semuanya diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupanya. Nah, tapi lucunya kalau misalnya kita bayangkan Tuhan tuh sifat-sifatnya seperti apa? Mungkin kalau misalnya kita lihat di Galatia, ini bisa mungkin aku bacain juga. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita dipimpin juga oleh roh. Dan janganlah kita gila, hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendeki. Kalau saya ada tambahin di Kolose 3 ayat 12, di sini nggak ada, saya bacain aja. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila mereka seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita udah baca dari karakter buah-buah roh, terus di Kolose juga, Kolose ini menceritakan tentang karakter manusia baru. Manusia yang sudah dilahirbarukan, sudah terima Tuhan Yesus. Mungkin sama seperti kita semua yang udah terima Yesus. Dan dia bilang, ada kasih, ada pengampunan. Di sini juga bilang, jangan gila hormat, jangan saling menentang dan mendeki. Tapi realitanya bukankah kita kadang-kadang tidak demikian? Padahal di Kejadian tadi dibilang kita diciptakan seperti rupa Allah, artinya kita memiliki sifat-sifat Allah, betul? Kita memiliki kebaikan-kebaikan Allah seharusnya. Tetapi lucunya, kok realitanya tidak demikian? Atau mungkin ada yang demikian? Kalau saya sejujurnya tidak. Karena saya masih ada yang dimana saya kadang-kadang bisa marah, saya tidak sabar, saya juga bisa gila hormat. You know, ada mungkin di kantor saya pun misalnya, kalau misalnya ada orang yang rese nih, kalian mungkin yang buat yang udah bekerja mungkin, atau mungkin yang masih kuliah, bahkan kalian akan ketemu orang-orang yang mungkin kalian nggak suka, yang nggak cocok lah sama kalian. Dan posisi hal yang kalian lakukan ke orang itu adalah apa biasanya? Kalau saya, biasanya saya gibahin ke teman-teman saya. Saya ngomongin, oh si Dian, apalagi pas dia melakukan kesalahan, wah itu udah pasti kena tuh jadi bahan gibahan. Dan bukankah itu tidak mencerminkan karakter Tuhan? Apalagi kalau misalnya contoh dia sampai membuat kita tidak nyaman atau menyakiti kita. Let's say, wah kemarin ada satu orang di kantor saya yang mungkin agak, yang saya anggap sebagai orang yang rese lah. Dan dia tiba-tiba kayak karena perbuatan dia, dia menimbulkan satu masalah yang dampaknya kena saya. Saya juga harus bantu beresin. Dan cukup kompleks permasalahannya. Dan di situ yang saya lakukan, meskipun saya gak ngomong langsung ke dia, tapi yang saya dalam hati lakukan, katakan adalah, nih orang rese banget sih, coba gak ada nih orang. Pasti, coba nih orang gak melakukan hal tersebut. Coba nih orang tidak sebodoh itu. Pasti gua gak akan sampai harus memikirkan masalah ini. Pasti saya di kantor masih bisa memikirkan hal yang lain yang lebih urgent. Tapi karena ada dia, saya harus beresin masalah ini dulu. Bukankah kita sering melakukan hal demikian saat kita menghakimi orang? Atau mungkin saat kita melihat ada orang lain, misalnya kita lagi ketemuan teman kita yang let's say punya pendidikan lebih rendah dari kita, atau di kantor mungkin jabatannya lebih rendah dari kita, terus dia kasih saran. Kadang-kadang kita sebagai orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, ada kalanya kita kayak, lu pendapat lu apa sih? Lu gak tahu apa-apa. Gue yang udah di tingkat manager, let's say, gak sampai pikiran gituan, itu tuh cuman memperumit keadaan. Pernah gak sih kita meremehkan, dan bahkan kita jadi lama-lama menghakimi dia. Padahal dia yang benar. Ya kan? Dan pernah gak sih kita juga, let's say kayak menyalahgunakan kekuasaan kita. Menyalahgunakan kekuasaan kita di kantor, mungkin kalian di kampus jadi sesuatu panit dan mungkin kalian menggelapkan dana atau menggunakan fasilitas yang seharusnya tidak digunakan, dan hal-hal tersebut bukannya tidak mencerminkan kualitas Allah. Makanya di Roma 3 ayat 23 dibilang karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ya mungkin di sini siapa yang masih merasa tidak berdosa? Boleh angkat tangan. Oh, Andre. Oke, jadi semuanya di sini pernah melakukan dosa kan? Dan makanya ayat ini pun benar. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi di sini ada hal yang menarik yang saya pengen mention ke kalian, bahwa kalau misalnya ini ada cerita di mana di Lukas 15, ini cerita tentang anak yang durhaka, mungkin kita mengenal cerita ini. Mungkin saya akan bacakan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaanku di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu pergi menjual seluruh sebagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana, kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Dan hal yang menarik di sini adalah, si bapak, karakter bapak di sini yang mungkin kesannya dikhianati oleh anaknya itu, dia tuh mau ngasih hartanya. Padahal ngasih hartanya ini, mungkin kalian, kita budayanya sama, kita Asian culture kan ya. Kalau bayangin kalau misalnya, biasa kan orang tua akan ngasih harta warisannya kalau mereka sudah mau meninggal, betul? Mereka kan tulis surat wasiat, oke ini dibagiin buat kakak pertama. 50% buat kakak pertama, 20% buat kakak kedua, let's say, terserah dia pembagian gimana. Tapi warisan itu biasa diberikan saat dia sudah mau meninggal. Dan di sini yang dilakukan anak bungsu tersebut adalah seperti menyumpahi bapaknya, meninggal, mati lu, gitu. Dan hal yang kerennya adalah, menurut saya keren adalah, bapaknya pun menuruti keinginannya. Dia memberikan hartanya yang which is, artinya dia memberikan hidupnya untuk si anak yang durhaka tersebut. Dan kita bisa lihat bahwa selanjutnya dia bilang, lalu ia pas dia kelaparan, setelah dia menghabiskan semuanya, dia bilang, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kalau kalian lihat di sini, ini desperate effort banget bagi si anak itu. Karena pertama, ini kan Tuhan Yesus cerita tentang Jewish culture, budaya Yahudi. Dan kalian tahu dulu budaya Yahudi sangat menentang babi. Babi adalah binatang yang haram buat mereka. Dan makanya dengan si anak bungsu ini mau merawat babi, itu artinya keadaan dia udah desperate banget. Dia udah gak ada hal lain yang bisa dia lakukan selain dari menajiskan dirinya untuk mengurus babi ini. Dan bahkan dia mau mencoba makan makanan ampas makanan babi tersebut, tapi gak dikasih. Tapi dia bilang selanjutnya, di ayat selanjutnya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau kita reflek ke ayat sebelumnya, bukankah anak ini sebenarnya sudah melenceng dari apa yang bapaknya mau? Bahkan dia melihat dirinya sendiri bukan sebagai anak bapaknya. Dia melihat dirinya sendiri sebagai budak. Padahal kalian tahu kalau misalnya saya seorang anak, let's say. Saya dulu pernah di suatu toko di mall TA, tapi mallnya sekarang udah tutup. Saya pernah kayak ada toko pajangan gitu. Pajangan kayak patung-patung gitu. Terus kayak ada patung yang menurut saya menarik waktu itu. Dia patung kayak bebek-bebek gitu. Terus saya coba tuh mau ngambil patung itu, soalnya posisinya agak tinggi. Dan saat saya mau ngambil, patung itu jatuh dan pecah. Terus ya gak boleh menghakimi le. Dan waktu itu reaksi, saya ingat banget respon mama saya waktu itu, aduh Van, mama jadi harus ganti rugi nih. Kalau enggak, padahal tadinya mama mau beli yang lain. Nah, di situ saya sedih. Tapi apakah itu menjadikan saya pembantu mama saya saat saya melakukan kesalahan tersebut? Enggak dong. Saya sekarang masih dianggap anak, untungnya. Sampai sekarang puji Tuhan, dan saya masih dikasih makan, saya masih dikasih tinggal di rumah saya. Dan kejadian itu tidak membuat saya menjadi pembantu, tidak menurunkan kasta saya dari anak menjadi pembantu. Dan begitu pula kalian, bukan, apalagi orang tua yang udah memiliki anak. Jika anak kalian mungkin melakukan kesalahan, apakah kalian akan buat anak kalian, lu akan menjadi budak, atau kamu harus pergi dari rumah ini setelah dia melakukan kesalahan? Enggak kan? Tapi kalian tetap menerimanya sebagai anak kalian. Kalian tetap kasih dia makan. Mungkin kalian akan tegur, tapi statusnya sebagai anak tidak akan lepas. Dan artinya identitas anak ini udah hancur. Dia sudah mikir, aduh ya udahlah, saya jadi budak aja. Budak aja lebih enak daripada keadaan saya sekarang yang harus makan ampas babi. Artinya, kasih Tuhan tidak dapat digagalkan oleh status, keadaan, atau komitmen kita. Atau mungkin performance kita sebagai anak. Kalau kalian lihat, anak bungsu ini performance-nya buruk, bukan? Kalau status seorang anak dikasih KPI, ini anak ini tuh udah tidak lewat dari KPI-nya semua. Udah merah semua raportnya. Tapi bapaknya ini tetap menerimanya sebagai anak. Karena kasih Tuhan, kasih bapak, tidak dapat digagalkan oleh status, oleh keadaan, atau oleh komitmen kita. Mungkin kadang-kadang kita sebagai anak bapak, kita sering melakukan hal-hal tersebut yang tadi saya lakukan. Saya menghakimi kolega saya di kantor, saya menghakimi teman-teman saya, atau mungkin kadang-kadang saya sempat gibahin anak komsel saya. Hal-hal tersebut tidak akan membuat saya dibuang dari kerajaan Allah. Hal-hal tersebut tetap akan menjadikan, hal-hal tersebut meskipun saya lakukan tidak dapat meng-cancel kasihnya Tuhan terhadap saya. Saya tetap jadi anak-anak Allah. Oke? Kita masuk ke poin selanjutnya. Kalau di Lukas 15 tadi yang saya bacakan, itu actually ada 3 perumpamaan yang Tuhan bagikan. di Lukas 15, kalau tadi kita udah menelusuri kisah yang Bapak yang mengasihi, the loving father, anak yang durhaka. Ada tiga kisah lainnya yang menurut saya menarik untuk kita telaah, menarik untuk kita telusuri lebih lanjut. Dan kisah-kisah ini mencerminkan karakter Tuhan sejujurnya. Dan kita mungkin akan bedah kisah ini satu persatu. Dari yang pertama, gembala yang baik. Jadi di Lukas 15, cerita sampai 15 ayat 4 sampai 6, aku akan bacakan cerita ini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Dan dari cerita ini, Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik, yang mencari satu dombanya itu sampai ketemu. Meskipun padahal 99 lainnya dia masih punya. 1/99. Saya kadang-kadang kalau let's say saya punya gaji sekian, 1 juta misalnya. Saya kadang-kadang kalau kehilangan 10.000 masih ya udah. Tapi kalau gembala ini kehilangan 1/10 dari hartanya aja, dari domba-domba yang dikasihinya aja, dia udah akan mencari. Bahkan kalau dilihat, dia mencari sampai di padang gurun. Dan kita tahu padang gurun kan bukan tempat yang nyaman. Padang gurun adalah tempat yang kering, yang panas. Buat kalian orang Jakarta, merasakan panasnya Jakarta aja udah capek. Kemarin saya kan setiap hari pulang kantor dari daerah Cakun, Jakarta Timur. Dan di situ udaranya tuh berasa udara pabrik. Dan kadang-kadang tuh pas, apalagi ada satu perumahan di dekat Kelapa Gading, di sana namanya Perumahan Sedayu. Dan saya sering makan daerah sana, dan rumahnya tuh bagus. Tapi karena kualitas udaranya dekat pabrik, kayak bau sabun gitu, dan kering, saya jadi merasa, aduh ini gak enak nih buat tinggal di sini. Jadi kalau itu aja udah gak enak, gimana dengan padang gurun yang kering, yang tidak ada air, dan tapi gembala ini tetap mencari satu ekor domba yang dimana domba itu tersesat. Dan kalian bayangin seberapa besar pengorbanan dia yang dilakukan oleh gembala ini. Dan bahkan setelah ditemukan, dia akan meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Domba itu gak enteng. Domba itu berat. Dan dia meletakkan di atas bahunya, menelusuri padang gurun yang mungkin sebelumnya ia telah lewati untuk balik ke kandang dombanya, itu adalah satu hal yang melelahkan. Tapi gembala ini akan melakukan tersebut demi membawa domba yang hilang itu pulang. Dan di sini kita belajar salah satu karakter Tuhan. Yaitu dia adalah Tuhan yang berkorban demi menemukan engkau dan membawa engkau kembali ke rumah. Dia adalah Tuhan yang mau menemukan engkau dan membawa engkau kembali. Dia adalah Tuhan yang rela berkorban. Ini kita bisa lihat bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah rela berkorban untuk kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mau berkorban buat kita, membawa kita balik ke hubungan Bapa. Yang dahulunya mungkin kita terpisahkan oleh Bapa, tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus kita jadi balik kepada Bapa. Perumpamaan pertama adalah berikut, Tuhan yang mau berkorban untuk menemukan kita. Kita lanjut ke poin kedua, masih semangat semuanya? Oke, kita lanjut kedua, adalah perumpamaan dirham atau koin yang hilang. Ini bisa dibaca di Lukas 15 ayat 8-10. Saya akan bacakan untuk kalian, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelita, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku atau koinku yang hilang telah aku temukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ceritanya mirip-mirip seperti yang gembala yang hilang. Tapi di sini ada seorang perempuan yang kehilangan satu koinnya, yang dia benar-benar cari tuh koin sampai ke pelosok-pelosok rumahnya. Cerita ini melambangkan sifat Allah apa sih? Cerita ini melambangkan sifat Allah atau upaya Allah dalam mencari kita, yaitu Dia adalah Tuhan yang akan mencari engkau sampai ke tempat yang tersembunyi. Seringkali saat kita berbuat dosa, apa yang kita lakukan? Kita merasa nggak layak. Kita diam di kegelapan. Let's say kita nggak mau ke gereja. Karena kita merasa kayak, aduh, saya mah bukan anak Tuhan gitu kan. Saya udah menghakimi orang lain. Saya udah menggelapkan sebuah uang orang lain misalnya. Saya nggak layak. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mau mencari kamu sampai ke tempat gelap-gelap seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang mau mencari kamu sampai ke kegelapan hatimu yang paling dalam. Kamu boleh bersembunyi, tapi Tuhan akan tetap ada buat kamu, buat manggil kamu, hey, yuk, balik lagi. Lihat seperti orang menyinari. Saya nggak bawa senter, tapi bayangkan seperti infrared ini, senterin koin, dan saat kalian menyenteri sebuah koin, koin itu kan akan reflect cahayanya, kan? Dan kira-kira seperti itu. Tuhan tuh pengen bahwa lu keluar dari kegelapan lu dan menyinar dan mengeluarkan cahaya kamu lagi. AKA kalian bertobat kembali. Balik kepada rancangan Tuhan seperti awal. Balik kepada gambarnya Yesus. Balik kepada rumahnya Tuhan. Tuhan gak mau kamu berlama-lama di tempat yang gelap. Tuhan mau kamu kembali lagi. Buat kalian mungkin yang sekarang sedang bersembunyi. Buat kalian yang mungkin sekarang malas mengikuti komunitas karena kalian merasa gak layak. Kalian malas untuk melayani, kalian merasa kayak, aduh, saya di kantor aja performance-nya jelek, apalagi saya tambah pelayanan. Hey, Tuhan mau memanggil kalian untuk kembali ke komunitas, kembali melayani, kembali ke rumahnya Tuhan. Yuk, buat yang kalian yang mungkin merasa cukup saya tertutup dengan hal-hal rohani seperti ini adalah panggilan Tuhan buat kamu. Yuk, kalian berbalik lagi kepada rumah Tuhan. Oke, itu poin yang kedua. Kita mau gali lagi di poin yang ketiga. Cerita yang mungkin tadi kita udah telaah bareng-bareng. The Loving Father, atau Allah yang Maha Baik. Ini ada di Lukas 15 ayat 20-24. Saya akan bacakan ayat ini. Maka bangkitlah ia, si anak tersebut yang durhaka, dan pergi kepada bapaknya. Setelah ia tadi udah merencanakan gimana caranya saya akan mempresentasikan diri saya kepada bapak setelah saya berbuat dosa. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapak. Dan di sini kita lihat reaksi ayahnya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini melambangkan bahwa bapaknya udah menganggap si anak itu anak lagi. Karena dulu budak gak pakai sepatu, mereka gak pakai alas kaki, dan cincin ini melambangkan kayak kayak otoritas. Bahwa anaknya ini merepresentasikan keluarganya. Kalau mungkin kalian nonton di film-film, ada kayak seorang keluarga kerajaan punya cincin yang dimana dia bisa menggunakan kekuasaan ayahnya. Karena dia punya cincin tersebut. Ini sama seperti itu. Dan bahwa cincin ini melambangkan identitas dia sebagai anak. Dikasih lagi sama bapaknya. Meskipun dia telah durhaka. Meskipun dia telah melambangkan dirinya sebagai budak. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kalau tadi kita di poin-poin sebelumnya, kita udah belajar soal sifat Tuhan yang mau berkorban, dan yang kedua juga mau menerangi kita meskipun kita bersembunyi di tempat yang paling gelap. Kita mau lihat sifat Allah lainnya, yakni Dia adalah Bapa yang baik, yang mau memaafkan dan menerima kita kembali. Dia adalah Bapa yang baik, yang mau masih mau menganggap kita sebagai anak, meskipun kita udah mau mencoba membunuh Dia. Ya kan? Kalau dari sebelumnya kita baca bahwa anak ini udah minta warisan, padahal bapaknya masih hidup. Itu sama dengan mau membunuh ayahnya. Tapi meskipun bapaknya tahu anak ini seperti membunuh dia, dia masih mau menerima anak itu kembali. Dan kalau di sini kita belajar salah satu sifat Tuhan yang benar-benar mau memaafkan dan menerima kembali, bukankah itu menjadi motivasi kita lebih lagi untuk kita berbaik kepada Tuhan, kita berbalik kepada rancangannya Tuhan kembali? Kalau misalnya hari ini Tuhan tawarkan ke kalian, yuk, mau gak balik? Saya welcome loh. Mau gak kalian balik? Sebelum datang ke gereja ini, tadi saya ada ngelihat di satu reels, ada kayak anak kecil. Jadi anak kecil tersebut, dia bete sama orang tuanya. Dia kayak anak kecil umuran, kayak seumuran 3-4 tahun gitu. Dia bete sama orang tuanya, dan dia bilang, saya mau kabur dari rumah gitu. Terus dia udah packing barang-barangnya, terus dia kayak bawa, kayak skuternya gitu, dia bawa, dia pergi. Awalnya dia kayak diem di depan jalanan rumahnya, karena dia bingung mau kemana. Terus akhirnya setelah mamanya kan sambil liatin kan, terus anak itu pergi menyusuri jalan kayak, mungkin jaraknya dari gereja ini sampai, Dr. Edward atau yang di sebelah sana, mungkin jaraknya cuma sedekat itu. Tapi lucunya pas anak itu udah sampai sejauh itu, dia kayak bingung ngeliatin rumahnya lagi, dan dia kayak bete gitu. Terus dia balik jalan, dan sesampainya di depan rumah lagi, kan mamanya dari tadi kan sambil ngerekamin gitu kan depan rumah, dan anaknya bete mau balik. Dan mamanya bilang, yuk balik. Dia udah beliin pizza, which is makanan kesukaan anaknya, buat anaknya saat dia kembali. Bukankah sama seperti Tuhan nge-treat anaknya yang mau kembali, sama seperti ibu itu nge-treat anaknya kembali, dan kamu pun akan demikian saat kamu kembali ke rumah Tuhan, ke komunitasnya Tuhan, saat kalian memutuskan untuk, hey, saya mau bertobat . Saya udah gak benar, Tuhan ampunilah saya mau kembali kepada jalannya Engkau. Dan kalian tahu, Tuhan bilang di sorga akan dibuat pesta sebesar, sedemikian rupa, sampai di sini mungkin digambarkan dia akan motong lembu tambun, lembu yang paling bagus untuk merayakan kembalinya anak tersebut ke kerajaan sorga. Dan begitu juga kamu dinilai sebegitu berharganya oleh Tuhan, dan saat kamu balik, Tuhan pun akan merayakannya. Dan that's why Tuhan adalah Tuhan yang mau memaafkan kalian dan menerima engkau kembali. Acceptance. Ini berbicara soal acceptance. Tuhan masih mau menerima kalian meskipun kalian mencoba untuk menyakiti hatinya Tuhan. Dan kalau kita lihat, mungkin saya akan, ini untuk poin terakhir saya akan membahas satu hal yang mungkin cukup relate ke saya, dan mungkin relate ke kalian juga. Ini adalah cerita tentang anak sulung yang iri hati. Di cerita selanjutnya, kalau tadi kita membaca sebelumnya ada ceritaan anak yang hilang, anak bungsu yang hilang, dan dia saat diterima kembali, ada pesta yang dirayakan saat ia kembali. Anak sulung yang mungkin selama ini dia melayani bapaknya dengan setia. Dia bilang, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah satu hamba dan bertanya kepada apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab anak ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing yang bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama pelacur-pelacur tersebut, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ayat ini berbicara soal apa sih? Mungkin kita nggak sampai se-ekstrim anak tersebut yang mungkin lari dari Tuhan, dari bapaknya, mencoba membunuh bapaknya. Kita spend waktu dengan pelacur-pelacur, kita pergi dari Bapak. Mungkin kita selama ini ada di gereja. Mungkin selama ini kita datang ke kebaktian, tetap komsel, tetap melakukan hal-hal rohani lainnya. Tapi di sini Tuhan mau reveal something buat si anak sulung ini. Bahwa kerajaan sorga bukan soal reward. Bukan soal siapa yang dapat pesta paling besar. Tapi Tuhan, yang mau Tuhan reveal di sini adalah, hey, kamu juga harus jadi rendah hati. Kalau tadi kita lihat karakter Tuhan di yang pertama, gambar Tuhan diibaratkan dengan buah-buah roh yang dimana dia punya kasih, sukacita, dia mau mengampuni, dia tidak mau gila hormat, dia tidak mau menghakimi orang lain. Kok anak sulung ini yang mungkin bekerja sama ayahnya di ladang, juga melenceng loh, dan Tuhan di sini mau benerin dia. Dan ini adalah panggilan buat kalian-kalian mungkin yang selama ini ada di gereja dan mungkin kayak melayani Tuhan, tapi kalian merasa kayak saat kalian melihat ada orang lain yang mungkin jarang gereja dan mereka lebih diberkati. Let's say mereka punya rumah yang lebih besar dari kalian, rezeki yang lebih banyak dari kalian, bisnis yang mereka bangun lebih sukses dari kalian. Tapi apakah semua Tuhan berbicara soal itu? Bukannya Tuhan berbicara soal gereja, kalau misalnya engkau mau menjadi serupa dengan Allah, bukannya Tuhan berbicara soal bagaimana kalian rendah hati, kalian merayakan saat orang tersebut bisa balik lagi komunitas, saat ada orang baru yang mungkin udah lama gak kalian ketemu, yang udah menyakiti kalian, dan dia akhirnya datang ke gereja kembali, bukannya kalian harus bersuka cita karena orang tersebut, bukannya kayak gibahin, ah tuh orang paling ke gereja cuma buat pencitraan. Bukannya justru kalian harus bersuka cita. It happens dengan saya, di mana saya kadang-kadang iri melihat orang-orang di luar sana yang di kantor saya mungkin, dan yang saya ketemu dimanapun saya ketemu orang tersebut, yang di mana dia lebih sukses dari saya, padahal saya melayani Tuhan, saya spend waktu banyak dengan Tuhan, tapi saya tidak diberkati sedemikian rupa seperti orang tersebut. Dan itu membuat saya iri hati. Dan bukankah itu salah, dan saya juga sebenarnya udah melenceng dari ciptaannya Tuhan, udah melenceng dari gambar dan rupa Tuhan. Dan ini pun juga menjadi call, panggilan buat kalian. Kalian yang mungkin merasa, saya udah di gereja lama, tapi reward saya kecil. Tuhan mau bilang ke kalian bahwa, hey, this is not about reward. Ini tentang bagaimana kalian dengan rendah hati menerima orang-orang tersebut. Bagaimana kalian dengan rendah hati sabar membawa orang tersebut yang mungkin tadinya jauh dari Tuhan, kalian bawa lagi ke Tuhan. Kalau misalnya tadi, mungkin tim PW boleh maju, saya akan tutup dengan ini. Kalau misalnya tadi kita belajar soal karakter Tuhan, yang dimana di Lukas 15 tadi sebetulnya menggambarkan Trinitas Allah. Ada Allah Anak atau Yesus, ada Allah Roh Kudus, ada Allah Bapa. Lukas 15 yang tadi yang pertama kita lihat a good shepherd, yang dia mencari satu domba yang hilang, padahal 99 lainnya ada. Dia berkorban sampai ke padang gurun, gendong domba itu dan balik ke kandangnya. Ini bercerita tentang Yesus yang mau berkorban buat kalian. Yesus yang udah rela mati di kayu salib, menjadikan dirinya setara dengan manusia, ya mungkin padahal dia Tuhan. Dia mau menurunkan statusnya, dia lahir di kandang domba yang hina, dia rela diludahin, dia rela dihina-hina oleh kepala-kepala disanderin di kepala petinggi-petinggi ahli Taurat tersebut, dia rela disalibkan, yang which is adalah penghukuman yang paling hina pada saat zaman itu. Dan dia rela berkorban untuk mempersatukan kita kembali dengan Allah Bapa. Dan kita lihat perumpamaan tentang dirham yang hilang melambangkan tentang Roh Kudus, yang dimana ia mau mencari dan mengingatkan kita. Saat mungkin kita merasa udah jauh sama Tuhan, kita udah melakukan hal-hal yang bikin kita jauh dari Tuhan, kita udah pergi, kita udah, let's say, udah gibahin orang, kita udah jadi anak yang paling bandel, yang bahkan orang-orang pun benci sama kita. Tapi kadang-kadang ada kan suara Tuhan yang lewat, hey, balik lu, balik yuk. Tuhan mau kamu balik loh, Tuhan mau, Tuhan gak mau kamu keadaannya kayak gini loh. Ini adalah Allah Roh Kudus yang mau mencari kita sampai di tempat yang paling gelap. Yang ketiga, Allah Bapa yang baru kita baca, The Loving Father. Yang mungkin sebelumnya kita udah mau membunuh dia, yang dimana kita selalu mempermainkan berkat dan anugerah yang dia kasih. Dia udah kasih hidupnya buat kita, dia udah kasih anaknya buat kita, tapi kita tetap mempermainkan itu. Tapi saat kita mau kembali, dan saat kita mau datang kembali ke Allah Bapa, bukankah dia Allah yang mau menerima dan memaafkan kita sebesar apapun itu dosa kita? Bukankah dia adalah Allah yang sungguh baik, yang mau memaafkan saya, yang meskipun saya bisa berbicara di sini hari ini depan kalian, saya ada borok-borok di kerjaan, di relationship saya, di keluarga saya masih punya borok-borok. Tapi Tuhan masih memaafkan dan accept saya, asalkan saya mau bertobat. Dan it applies buat kalian juga. Kalau kalian hari ini mau kembali ke Allah Bapa, kalau kalian mau hari ini memutuskan untuk kembali ke Allah Bapa, dia adalah Allah yang mau menerima kalian kembali. Dan you know what? Kalau sifat-sifat Tuhan ini kan kita percaya Allah yang Tritunggal, dan Tuhan memiliki tiga sifat ini. Dan kalau misalnya pada awalnya kita diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan, bukannya kita juga harus demikian? Kita adalah harusnya jadi kita manusia yang berkorban, yang mau berkorban untuk membawa teman kita yang mungkin yang paling kita benci, yang udah menyakiti kita, untuk kembali kepada Allah. Yang mau berkorban demi hidup mereka dipulihkan. Bukannya kita seharusnya demikian sebagai kalau manusia yang diciptakan oleh gambar dan rupa Allah? Bukankah kita harus menjadi manusia yang mencari orang tersebut, yang approach orang tersebut dan memberi dia penguatan saat dia lagi down? Bukannya kita harus menjadi orang yang mungkin saat orang yang nyebelin di kantor itu, orang yang nyebelin di sekolah kalian, di kuliah kalian, bahkan di keluarga kalian sendiri. Let's say mungkin orang tua kalian nyebelin, let's say orang pembantu kalian nyebelin, tapi mau gak kalian masih mencari dan kasih mereka penguatan? Even though mungkin bagi kalian mereka gak layak, tapi bagi Tuhan mereka masih layak. Sebagai manusia, bukankah kalian harus menerima dan memaafkan orang yang udah menyakiti kalian? Bukannya kalian harus memaafkan? Dan saat misalnya let's say orang tua kalian, pasangan kalian bahkan, yang udah menyakiti kalian, bukankah kalian harus memaafkan dan menerima dia kembali? kolega kalian, dan bahkan anak kalian sendiri. Bukankah Tuhan maunya kalian memaafkan dan menerima kalian, menerima mereka? Dan saya pengen kalian membawa satu pesan saat kalian pulang nanti, bahwa anak sulung tersebut dinasihati oleh bapak karena simply dia kehilangan semua ini, gambar dan rupa Tuhan. That's why anak sulung itu ditegur oleh bapak. Dan entah status kita, aku gak tahu kalian datang ke sini sebagai anak bungsu atau anak sulung. Tapi apapun status kalian saat ini, Tuhan mau reveal something buat kalian. Ini ada revelation Tuhan buat kalian hari ini untuk datang. Yuk kita kembali kepada gambar dan rupa Tuhan yang Tuhan udah kasih blueprintnya di awal. Yuk kita kembali memaafkan, kita kembali berkorban buat orang lain, kita kembali menerima dan mencari orang lain meskipun mereka gak layak. Oke, semuanya terberkati dengan firman hari ini, dan saya harap kita bisa bawa pulang message ini, kita bisa menjadi manusia yang semakin serupa dengan gambaran dan rupa Tuhan.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.